Hello Bo.
Isadepäeva järelkajana toome teieni saate, mis on salvestatud 15 aastat tagasi ja saates ajavad juttu isa ja poeg Aamo ja Meego Remmel. Nendega vestleb saatejuht Astrid Nõlvak. Pastor Aamo Remmel lahkus siit ilmast 2023. aasta sügisel ning just käesoleval novembrikuul oleks täitunud tal 70 aastat pastori ametis. Jumala teenimine sõnaga ja hingekarjasena on selles suguvõsas edasi kandunud põlvest põlve. Ja just perekonna sisesest suhtlemisest tänases saates juttu tulebki.
Tänase saate võiks paigutada teema alla isa ja poja suhted. Juttu tuleb nii vaimulikel teemadel kui maisematel teemadel. Ilmavalguse saatel on külas isa ja poeg. Viljandi baptistikoguduse pastor Aamo Remmel ja tema poeg Tartu Saalemi baptistikoguduse pastor, eetika õppejõud ja värske EKP liidu president Meego Remmel. Tegelikult, kui meil täna siin on teemaks isa ja poja suhted, siis võiksin istuda ka teine poeg, Meego sinu vend Taavo Remmel, kui tihti te kolmekesi omavahel leiate aega, et koos istuda, isa ja pojad.
Jah, seda aega nüüd jääb ikka vähemaks. Ja ma mäletan, kui me ikka veel Tallinnas kõik elasime, siis saime ikka rohkem koos olla. Ja eriti mulle tuleb meelde, et kui Meego keskkoolis ja Taavo käis siis muusikakeskkoolis hiljem konsultooriumis, siis Meego mäletab, kus me ikka õhtud istusime koos vahest pool ööni kella kolmeni ja neljani välja ja kolmekes ajasime juttu. Nii et neid, et sellisel hetketel, kus me elasime ja koos, oli neid koos saamisi palju. Aga nüüd vahest olen ühe pojaga, vahest teise pojaga ja vahest saame ka kolmekesi kokku.
Ja ma tahaks ka lisada, et need vestlused, öised vestlused sageli oligi, et isa pidi hommikul vara tööle minema. Ta ei saanud küüti magada, aga ta veetis meie ka nagu terve öö lihtsalt, et kuulata meie teismeliste noorte inimeste küsimusi ja mõteldes koos meiega kaasa. Ja ma arvan, et need olid tohutult arendavad ja vajalikud meie maailmapildi kujunemisel, meie veendumuste sügavuse tekkimises. Ja ma mõtlen alati tänu meelega tagasi sellele, kui ma vaatan täna noori inimesi, kellel ei ole sellised isasuhteid, et siis ma küsin, kuhu nad toestavad oma veendumused.
Ja kuidas selline tähelepanu jagamine Aamo võimalik oli, kui oli nii palju töid ja tegemisi ka oma kogudusega? Kuidas perele seda aega leida oli?
Ja see on alati selline, mis pitsitab su südant. Sa tunned alati, et sa tahaks rohkem kinkida perele, lastele, abikaasale. Ja siis sa näed, et nii palju, kui sa sooviks, seda kunagi ei ole. Et seda aega jääb alati pisut. Aga siis ma püüdsin nii palju kompenseerida seda, et kui me käisime noortega matkal, siis alati jalgratta matkal, siis Meego ja Taavo alati kaasas. Ja Meego sõitis oma väikse kolnikuga. Ja ta oli tavaliselt ikka see rivi eesotsas. Nii et need olid taredad hetked ja ma usun, et just, et ka puhkusaeg oli võimalik, siis me ka tahtsime perega koos olla.
Kuna isa töötas ka vanasti öelda riigitööl ja siis õhtuti tegi koguduse tööd, et siis tegelikult ega nädalasees oligi niimoodi, et me hommikul isa ei näinud, kui ta läks ja õhtul meil lubati olla nii kaua üleval, kui isa tuli koju. Ja sageli oligi see nii, et me kuulasime raadiost õhtujuttu ära ja siis läksime juba voodisse, siis kui isa tuli, siis me pidasime õhtupalve. Aga me ootasime teda ja nädalavahetustel vahel ta siis ütles, et nüüd lähme paadiga sõitma või nüüd lähme mootorata võistlustele või kuskil. Et ma ei mäleta küll, et oleks isa puudu jääki tunnud. Et see kvaliteet aeg oli sedavõrd kaalukas, et kvantiteet aeg oli üles kaalutud sellega.
No, meil on küll teema isa ja poja suhted, aga samas ei saa mööda minna ka teistest lastest. Teid on kokku 4 last, 2 tütart veel. No, kas poiste jaoks oli lihtsam sellist aega leida, et need ühised matkad või võibolla mingi kalastusretk või midagi, kui ühildada seda siis ka tüdrukutega neid tegevusi?
Ja nii palju kui võimalik, ma mäletan, kui mul käisime jalgrattamatkal ja siis mul vanem tütar oli väike, siis abikaasa, et sõitsid temaga bussiga, me sõitsime mööda Hiiumaad ratastega. Aga siis tegime teatud kohad, kus meile kokku saime. Nii et ja kui Kajal juba 5 aastani, siis ma mäletan, me sõitsime ka võistnevaks 50 kilomeetrit päeval maha ja ta sõitis kui ma väikse ratta, kui meiega kaasas. Nii et ma püüdsin neid kaasa võtta nii palju kui saab, aga huvitav see laste suhe nagu, et mul tuleb meelde, et kui Taav oli alles nii üle aasta, siis tema ikka pani minu sussid sinna ukse alla ja ma põkkas, mis miks sa seda teed, ehk isa tuleb siis varem koju. Ja siis ma mäletan, ükskord ma töötasin seal hüdrometeoroloogias ja siis ma käisin väga palju mööda saari. Ma penime automaat ilmajaamas üles. Ma kaua aega seal ei töötanud, 1,5 aastat, sest seal oli pidev üks komandeering teise otsa. Ja siis ma õppisin ka TPI-st olla veel õhtusosakonnas. Ja siis ükskord oli just detsembrikuu. Me läksime Keri saarele. Laev viis meid sinne, pidi pärast uuesti siis järele tulema 3 päeva pärast. Aga siis puhkes nii kõva torm, et nad ei julganud paadiga saarele tulla. Ja siis me istusime seal ja muidugi need, seal oli 2 perekonda, kes seda majakat seal hooldasid. Nemad olid nii rõõmsed vene rahvusest, peame muud aastat sinna võtame kõik koos vastu ja kõik. Ja, aga siis me lõpuks ikka saime ühendus ja mandrika ja siis tuli üks ilus ilm ja siis me saime sõita väikse paadiga, nad viisid meid sinna Prangli saarele, seal saime siis randa. Ja ma sain ilja õhtu koju, poisid juba ammu magasid, aga ma mäletan, kui ma tuppastusin, et see on lastele huvitav, see ootus on ikka nii suur. Et nii nagu kui ma tuppa sain, istusin sinna kööki abikaasa oli juba üleval ja siis varsti oli Taavu ja me kui kaja, nad olid mõlemad mus üles, see oli pool ööaeg. Et siis mul läks küll silm märjaks, ma mõtlesin, et vaata, kuidas need lastel on see isa ootus on ikka nii tugev sees, et nad ootasid. Nad ei teadnud ka mul abikasa mitu päeva, mis meist üldse saanud on, eks ole. Ja tollal ei olnud niisugust sidet, siis julgoleku kaudu sai seal siis seda sidet edasi anda nii edasi. Nii et ma tahaks ütelda, et jah, et see laste ootus on ja lapse põlvest ja kui laps nagu pettub nendes ootustes, vaid siis see võib jätta eluks niisugust väga nüksed jäljed, mis võibolla lapsele jääb hinge. Sest ma olen elus kohtunud nende lastega, kes on pettumusi üle elanud ja see on raske.
Aga mis puutub meie nooremates sõdedesse, siis mina arvan ma vennaga ühtemoodi, et nemad said nautida palju rohkem vabadust. Meid kasvatati, me olime vanemad ja siis meid kasvatati ikka range korra järgi, et ma mäletan seda aega, kui pidi kell 8 õhtul magama minema, siis ma mäletan seda aega, kui kell 9 ja siis kell 10 ja siis oli, et kell 9 tohtis suvel õues olla ja siis kell 10 edasi, aga ma ei mäleta, et meie õdesid oleks nii rangelt enam kasvatatud, aga et nii ta on, et isad on ilmselt oma tütarde vastu lahkemad natuke nagu poegade vastu, kelle nad nõuavad mehelikku distsipliini.
Kas meiega see isaga koos olemise aeg oli kuidagi kallim ja väärtuslikum kui emaga koos olemise aeg lapsena, just kuna isa oli harvemini kodus?
Ma ei ütleks niimoodi. Ma arvan, et laps ei võrdle ka oma vanematega koos olemise aega. Aga kindlasti alateadlikult poeg vajab, tegelikult vajab mõlemat, vajabki mõlemat. Aga kindlasti isa suhtes oli meil suurem aukartus, sest tema oli nagu autoriteet, oli ka vaimulik autoriteet. Ja ma arvan, et oma vaimulikud küsimused, palved, probleemid, need ma kõik jagasin tegelikult ikkagi isaga. Kuigi ema oli väga ostav igal hommikul, pidas meie pere hommikupalve, kui isa oli ka ära, õhtupalved kõik. Aga kui mul olid ikka südame peal mingid asjad, kas või keset ööd, ma olen tõrhe lapsepõlv ikka seda arrastanud, et kui öösel läks uni ära ja süda ei anna rahu, et ma läksin ajasin isa üles voodistki ja siis ta tuli ja siis me panin põlved maha ja palusime ja rääkisime. Et selles mõttes küll see on olnud nagu väga, väga oluline, ma tean, et ma ei ole üksi oma jumalaga, et on keegi veel, kes seda sama jumala kogemust jagab minuga.
Mida sa meiega veel oma isa puhul välja tooksid, mis on need asjad, mida isa on sulle edasi andnud, mis on need väärtused?
Ma arvan, et siis ma peaks teda iseloomustama hakkama juba, et üks on kindlasti, et ta on äärmiselt võimeks, aga äärmiselt alandlik. ja paljud inimesed, kes ei tea temast nagu midagi, et nad ei teagi, et ta on seda ja teist ja kolmandat suutnud elus, sellepärast, et ta kunagi sest ei räägi. Aga et see alandlikkus on nagu olnud üks selline kristlik voorus, mis on olnud alati suureks eeskujuks. Teine, et ta on tohutu suure südame ja armastusega ja samas on ta õiglane. Et kui räägitakse, et Jumalas on nagu kaks niisugust poolt, et see õigluse tõe pool ja armastuse ja halastuse pool, siis isad on alati seda imetlenud, et oskab need asjad tasakaalus hoida. Ma ei ole kunagi kogenud, et karistus või distsipliin oleks olnud ühele või teisele poole viltu kodus. Ta on tohutult ustav. Ja ma toon ainult ühe näite oma võib-olla keskkooli perioodist, kus isa, kui vähegi võimalik, tuli minuga koos ikka alati hommikuti. Tema vahel ka läks siis tööle, mina läksin kooli, püüdis nagu koos käia. Ja kui ma läksin Tartu ülikooli õppima, esmaspäeva hommikuti pidin varakult sõitma Tartuselt loengusse kella 10 jõuda. Buss läks 7:10, ma mäletan. Ja isal algas tööpäev alles kell 8. Aga ta tuli minuga koos Lasnamäelt bussi jaama, aitas mul kotti kanda, kuigi ma olin ka täismees juba. Ja ootas nii kaua, kuni buss läks ära, lehvitas mulle. Ja see oli nädalasse või kuust kuusse tegelikult selline ustavus. Et need on isikuomadused ja väärtused, kui sa nii nimetasid, millest ma olen lähtunud, mis on minu jaoks eeldus olnud. Ja ma arvan, et üks asi on veel kindlasti, mida ma abielumehena täna väga väärtustan, on see suhe minu ema või siis tema abikaasaga, mis oli äärmiselt hell, õrn ja armastav, kuni surmani välja ja ka pärast seda. Ja ma olen sellest palju rääkinud, kuidas isa on ka tänagi veel öelnud, et kui me meeste juttu räägime, ütleme, et kuidas siis on, et sul on veel elu aastaid antud, et äkki veel abiellud kunagi ja isa ütleb, et ei, see esimene lugu oli nii täiuslik, et ei ole vaja midagi muud rohkem. Et need on asjad, mida tegelikult elu siljem hakkad väga väärtustama.
Milline poeg Meego on ja milline on olnud?
No Meego on mulle palju rõõmu teinud ja ma mäletan, kui ta keskkooli lõpetas, siis lõpuaktusel tuli tema klassijuhataja, tuli minu juurde ja ütles, et ma olen südamest tänulik teile, et selline laps mul oli nagu Meego minu klassis. Ja ütles, et vahest oli olukordi, kus klass nagu tahtis ära minna või joostava, ma ei tea, mis põhjustel. Ja ütles, et siis kui tuldi Meego juurde, siis Meego ei öelnud kohe, kus ma mõtlen ja siis ta ütles, et kõik teised tahtsid minna, tema ütles, et tema ei tule. Ja ütles, et huvitav, et klass allus temale. Et ütles, et see oli imelik mõju, see klassivaat ütles mul, ütles, et ma ei oska seletada, et miks nad nagu kuuletsid tal. Ja ütles, et sellepärast Meego päästis mind, klassivad ütles väga mitmest, väga raskest olukorrast. Nii et selles suhtes on Meego mulle juba lapsepõlvest peale, ta on nüüd rõõmu. Ja talgus me panime ka nagu Taavugi teda muusikat õppima, aga siis ma nägin, et see vist ei ole tema elukutse nagu Taavul praegu. Ja siis ta hakkas sporti tegema. Ja siis minul oli vähe aega, aga abikaas oli see, kes käis ikka meekot spordivõistlustel ikka vaatamas. Üks kord siis ma mäletan ka, kui ma olin mingi Tallinna või Eesti meistrivõistluse, ma mäletan. Ja siis oli seal 1500 meetrit vist, mis meeku jooksis ja istusime sa abikaasaga tribüüni peal ja abikaas ütle mulle, et näed, meeku on kõike viimad. See on nii seda mure, kui öeldud. Ja siis ma mäletan, kui oli üks 1200 meetrit jooksnud, siis meie kokkus sportima, siis pärast oli kõige esimene ja siis ma mäletan seda abikaasa rõõmus, et ta on üldse väga spontaanne. Nii ta võib-olla on elus ka, tahaks just selle näitega öelda, et palju nagu teistest mööda läinud, et ta on suutnud palju nagu lõpetada, mitte ainult ülikooli, vaid ka austas ja lõpetada seal ja nüüd isegi doktoritööd teha ja kõik see on mulle palju rõõmu teinud. Ja see, mis ma tahaks ütelda veel Meego kohta, et tema tähelepanu, et sünnipäeval, et isa helistada või kaart kirjutada, aga ka igal meie kihluspäeval, ema surmapäeval, ema sünnipäeval, meie abielumise päeval, ta kõike need päevi on väga täpselt alati meeles pidanud ja kui ta on ka, nagu nüüd oli Austras, siis ta helistas mulle ja Nii et see on niisugune, mis alati teeb rõõmu, et see väga niisugune hell ja armastav suhtumine ja tähelepanu. Et võib vahest ju kiirusega unustada, aga tema on huvitav, et ta ei unusta nagu, et see näitab midagi, mis on südames, et see on nii oluline, mis on mulle olnud oluline, et ta on ka seda endale väärtustanud.
Lapsed jalgi ei tea, mis radu tuleb kellelgi käia. Nooruses arvame, kõik on hea, ei minul või halvasti minna. Ent kui sageli näeme, et see, mis alati tundunud õige, valeks osutub ja nii me kõik peame surmani õppima. Algavad me eluaastad lapseas, mil raske pole vahet teha, mis halb, mis hea. Öeldakse vaid sulle ära nõnda tee, siitmalt lõpeb hea, ning algab kurja tee. Sellest hiljem aru saad, miks elus on nii, et magusam alati on keelatud vii.
Mis mälestused sul Aamu enda isast on?
Isast on palju mälestusi, aga ma usun, et me kõik ei jõua siin rääkida. Aga mis minul ka isast on jäänud just eriti säravana meelde, on tema äärmine sirgjoonelisus ja tema niisuguse avar süda ja ka perekonna, niisuguse hoolitsus perekonna eest. Et tal ei olnud mitte kergedast esimest maailmasõjast, tal lästi vasakesi läbi ja need sõrmed üldse ei liikunud. Ja ometi siis, kui ta tuli sõjast tagasi, ta õppis ära kingsepa töö, hakkas saapaid tegema. Ja hiljem ta võttis oma labilised ja hiljem tal oli oma äri. Nii et ta oli hästi ettevõtlik niisugune. Ja muidugi ka ääretult niisugune jumala mees, ustav jumala mees, mis ma tahaks öelda nii.
Ma lisaks siia veel juurde ka mina oma vanaisaga seoses mäletan sünnipäevasid. Ta väärtustas seda, et tal on lapselapsed ja siis pärast hiljem veel järgmine põlgund. Et igal sünnipäeval ta lasi siis vanaemal teha kolmevärvilist kringlit, võttis pika laua, kutsus terve suguvõsa kokku ja siis ta pidas kõne. Ja kujuta ette, kui sa oled nagu 5- või 6-aastane laps või 8-aastane või 9-aastase hommikul, ta veel laulis mulle sünnipäeva laulu ja pidas kõne. Et see on minu enesehinnangule tohutult palju lisanud. Ma olen saanud aru, et ma olen väärtuslik. Ma olen saanud aru, et ma lähen Jumalale korda ja ma lähen inimestele korda. Ja see on andnud mulle tegelikult lootusrikkuse ja niisuguse, noh, hoopis teissuguse maailma pildi kui paljudel inimestel, kellel sellist väärtust ei ole olnud. Ja tagantjärgi mõeldes, et noh, et mis see siis oli nii väga, et väike lapselaps, eks ole, jookseb ringi ja need asja, aga ta oskas markeerida neid asju, mis on elust, noh, tervele eluloole tähenduslikud olnud. Et ma arvan, et ta oli tõeliselt hea pereisa ja jumalamees.
Ja eriti tema rõõmustus näiteks, kui poisid sündisid, siis tema ikka ütles, et jumala riigil on töölise vaja. Ja ma mäletan, kui mul esimene poeg sündis, me tulime just isaga matuselt. Ja siis, kui see sanitar võde, ma ei mäleta, kes seal ukse peal tuli ütlema, et teil on poeg sündis, siis ma selle hea uudis panu mandel, kui rubla raha, et on hea uudise täita. Ja siis, kui Meego sündis, siis ta oli ka väga rõõmus ja siis ma mäletan, kui ta juba haige oli väga raskelt ja me läksime seda vaatama ja siis, kui ta nägi, et Taavu Meego sealt ukse vahelt tuli, siis ta tõusis kohe istule, poisid tulid. Ta väga väärtustas just selle jumalariigi perspektiivis nagu. Kuigi mul, et vanem tütar Kaja elas ju 3 aastat vanaisaga koos ja kui me kõik olime ära, siis ta oli vanaisaga üksi ja ta jättis vanaisa väga sügava mulje, sest ta vanaisa rääkis tema, tegeles temaga ja koos kütsid ahju ja nii edasi. Nii et armastas, et ta ei teinud vahet laste vahel, et üks kõik, mis lapsed, lapselapsi oli palju, aga ta nagu kõik armastas võrdselt. Nii et. Ja ma mäletan sõja ajal näiteks, et kuidas ta inimesi armastas. Mul on meeles, kui olid seal, me lasime soldinu seal Vene sõjavangit, oleks ikka mööda ikka ta püüdis midagi neile anda. Ta oli kõik keelatud, eks ole. Ja kui Vene sõjavägi taandus soldinust, siis nad olid seal suured laskemoonurongid, nad ei suutnud neid ära viia transportida. Ja siis anti neile käsk, et tuleb kõik õhkulasta, kes üks terve küla hävinud. Ja siis üks ofitser tuli meile ja ta isa ja ema valdas mul vabalt vene keelt. Ja ta ütles, et teil on suur pere, et minge ära, et see küla lastakse kõik õhkut, et kõik ei jää midagi sest järele. Ja isa ütles, et kuidas ma üksi lähen ja siis kõik inimesed uktustad, ärge kellel sa rääkige. Ja siis ta võttis minu venna, kes oli siis 14-aastane, võttis kaasa veel ühe mehe, kes ta teadis, et on väga ustav. Ja nad roomasid sinna vagunindalt läbi ja lõikasid need süütenöörid läbi. Kui tunnimes oleks näinud, oleks kohe maha lastud. Et selles suhtes ma alati imestan tema julgust. Ja alati see inimese armastus on mind alati pannud mõtlema, et kuidas ta inimesi armastas, et üks kõik, kes oli. Ja mul ema part, kui ta rääkis, et kui ta vahest tuli koju igavased räbalad seljas ja ema küs, kus sa tulid, siis ma ütlesin oma ülikonna ära. Ma vahetsin ära ja painud räbalad selga. Nii et selles suhtes ta oli tohutunud inimese armastaja ja sellepärast ta kaotas ka oma 2 esimest last. Kui Eesti Vabariik oli, siis anti võimalus Venemalt tagasi tulla Eesti perekondadel. Ükskord isa tuli koosolekult, oli siis Pärnus ja kogustar ajas ja selle kogus pastor tuli. Ja ta nägi ühte ema oma lastega seal rongi jaamas ja ta läks nende juurde küsida, et miks te siin olete ja tuts meil ei ole kuhugi minna. Ja ta võttis siis nad oma korterisse, ta oli suur korter, aga need lapsed olid läka köhas. Ja siis nende esimene poeg oli siis 1,5-aastane, nad oli 2-kuune tütar. Ja nad haigestusid, et ta oli see kopsu ja nii sügavalt, et ta selle tagajärjel ka suri. Ja 2 nädalat aga hiljem suri siis see tütar. Nii et ta 2 nädala jooksul nad pidid matma 2 esimest last.
No kuidas sellised rasked olukorrad mõjuvad? Kuidas need sinu isale mõjusid? Sellistes olukordades on vist päris raske ikkagi püsida usus.
Ma arvan, et selles suhtes ma ei ole kunagi kuulnud, et ema oleks ka nagu etteedeid teinud, et isa, miks sa tõid või mitte iialgi ma ei ole seda kuulnud. Ma ei tea küll, aga mina ei ole kuulnud. Ja et isa oleks ka midagi selle kohta midagi öelnud, et miks see nii läks. Aga ma usun seda, et Jumal andis ka nendel hetketel jõudu kuigi isa pidi ka seminari jätma lõpetamata, ta õppis seal baptisti esimeses lennus seminaris, sest tema olukord oli väga raske ja siis ta tuli koju.
Ma olen uurinud seda, et millised olid, me kutsusime teda papaks, Rudolf Remmel, et millised olid tema lemmiklaulud. Ja ma arvan, et nende lemmiklaulude kaudu võid nagu mõista, mida ta elas sellistes aegades üle. Näiteks sügavamal vajuta mind oma sisse, et ma mõistan, et ma ei ole mitte keegi, ma olen lihtsalt põrm. Ja et see Jumala kogemus teilt ei elas ilmselt seda välja, seemiselt valuga Jumalale, aga ta seda kunagi näidanud ilmselt oma abikaasalegi rääkimata lastest teades, et nad ei jaksa seda nii kuni kanda. Ja ma olen mõelnud ka tagasi, et kui minu esimesed kaks last oleksid niimoodi surnud, võibolla oleks sügavalt kibestunud Jumalas, aga neil sündis veel 9 last pärast seda. Nad elasid tegelikult ikkagi jätkuvalt teistele, mõtlemata sellele, et see oli äärmiselt suur ohver, mille nad olid muidugi tahtmatult, aga pidanud tooma. Et inimene Jumalaga on alati tugevam ka sellistes hetkedes kui ilma Jumalat.
Kuidas teil endal selle usuelu jooksul, kas on ette tulnud selliseid väga raskeid olukordi, kus on Jumalaga suhte pärast pidanud muretsema? Või kus on selline osadus kõik oma löönud?
Ma otsaselt ei oska nagu meenutada, nii midagi nagu osadust oleks nagu kõik oma löönud. Ainult palju asju on, et ma ei tea, miks see näiteks, kui mind Tartu ülikoolist usu pärast välja visati, siis Jüri Jürgenson, ta ei teadnud, et mul oli see otsus juba tehtud ja siis ta järgmine päev sai teada ja siis ta ütles, et aamud, et sa ei rääkinud mulle, aga ma nägin, et sa väga kaua palvetasid. Aga ma ei ole kunagi tunnud, et oleks midagi niisugust osadust nagu lõnud kõikumalga, aga siis sa ei tea, mis edasi saab, et kus edasi mööda minna. Aga nendel hetketel on Jumal väga kinnitanud, ma mõletan, ma läksin siis Paide ja Paides ma pidin ka ära tulema, sest seal tekkis väike liikune, noored said päästatud ja siis täitukomitee sai nii vihaseks mu peale lõpuks, siis ma pidin seal ära tulema. Ja siis kui ma olin Tallinnas, ja siis ma ei teanud, mis edasi teha. Ma ei saanud ka tööd kusagil, sest mul sõeva piletis oli siis sõna sees presbüüter eesti keeles, aga venekeels presbüüter. Iga pool, kus ma läksin tööd küsima, lubati mind vastu võtma, kui ma viisin dokumentid sinna kaadritusekonda ja kui nad nägid, et see presbüüter oli sees, siis öeldi, et jah, me praegu ei vaja. Ja siis ma mõtlesin, et mis edasi saab, et ja siis ma mäletan ühte unene, kui mul siia maani on meeles. Ma ei tea, võibolla see ilmutus, võibolla see uneku. Et ma nägin, ma olin tohutus ilusas looduses. Et see oli nagu võrratu, see oli nagu Eesti loodus, see oli nagu mingi lõmne maine. Ja siis korraga taevast laskusid 2 inglit. Ja need on nii suured karikad käes, palju suuremad, kui meil pead söömalt kasutakse. Ja ma teadsin, et seal sees on Kristuse veri. Ja mul oli valge nii sõne särk seljas ja siis nad mõlemad pisertasid seda verd minu siia pluusi peale. Üks ütles, et te olete pühavaimu pitseriga pitseeritud ja teine ütles, et Kristus tuleb pea. Ja siis lehvitasid mulle ja tõusid üles. Ja siis kui ma üles ärkasin, siis mul oli nii tohutu kindlus ja rõõm. Ma tundsin, et see, mis me oleme Jumalale, see on nii oluline, et see, mis siin maailmas, et see on tühine selle kõrval. Et Jumal on alati nendel hetketel kinnitanud, et üks kõik, mis raskest hetketel ka, võibolla kõige raskem hetk mul oli abikasa kaotus, aga ma tean selle eest, et Jumal on mind kinnitanud. Ja ma mäletan, just ta suri ka 4. aprillil, siis mai olime kihluspäev ja ärkasin hommiku üles ja tuli kõik meelde ja siis olin tootu niisugune tühjuse tunne oli. Ja siis ma ütlesin, et Jumal, aga sa võid ühe sõnumi tuua abikaasalt. Ja siis korraga täitis mind nii tohutu suur rõõm, oli tunne, et nagu rind tahaks lõhkeda. Ja siis korraga Jumal ütles nii, et see ongi sõnum sinu viivilt. Ja siis ma mõissin, et Jumal imeliselt kinnitab nendel hetketel meid. et sellepärast ma ei ole kunagi tunnetanud, et osadus oleks nagu kaduma läinud. Mis mind alati nagu kõige rohkem ämmastas oli see, et igakord kui abikaasaga palvetasime koos käelu paar viimast kuud, siis alati ta alustas oma palvet sellega, Jumal, ma tänan sind osaduse eest. Ja see oli mul nii võrratu, ta kunagi ei palunud osaduse pärast, aga see oli tal olemas. Mina võibolla alati ei ole tunnud sest osad, ma olen nagu pidanud otsima seda osadust vahest, aga tema on see lihtsalt olemas ja see mind alati ämmastas. Et see on see nii elav kontakt Jumalaga.
Kus see teema on nagu isa ja poja suhted või üldse isa suhet, ma arvan, et see väga paljuski tugineb ka selles, mida inimene ise kogenud. Et kui sa rääksid, et võisid öelda, et isa on usaldusväärne alati, minu kogemus oli see sama, et see kasvab ka sellest välja ja ma arvan, et väga oluline on see, et kui täna raadiokuulaja kuulab meid ja temal on kahtlusi ja sellistes rasketes hetkedes eriti lööb nagu kogu maailm kokku ja ütleb, et ma ei suuda enam midagi uskuda kusalta, et siis meie stardi nagu pakk oli tunduvalt kaugemal, meil oli antud nagu see usalduse kogemus juba lapse põlve kaudu kätte ja ma mäletan, minu elus oli nagu esimese usalduse kogemuse kadu oli just seoses usuga, kui ma haksin väga varakult noorena juurdlema Jumala ja nende küsimust üle ja 5-aastaselt ma käisin siis ka Nõmme palvemajas eestpalvel, tahtsin saada Jumal lapseks ja ma leidsin selle, mida ma olen otsinud. Ja kui ma järgmisel hommikul oma teisele vanaemale, kes ei olnud usklik inimene, kes oli suhteliselt kibega vabakirikliku usutraditsiooni suhtes ja ma ütlesin talle hommikul, et mina olen nüüd Jumala laps. Ja ma olin nii õnnelik ja ma olin aru saanud, et kõik väärtustavad ju seda. Ja ta vaatas mulle ülevalt alla, nii nagu väiksel lapsele ülevalt vanaema vaatab ja ütleb, mis Jumal laps sina selline oled. Ja ma mäletan, et ma kaotsin selle samal hetkel selle tunde, et äkki ma ei olegi, äkki tõepoolest on midagi nagu viltu, et üks lause kelleltki kriitilisel hetkel võib tegelikult röövida väga palju. Aga ma olen tänulik ka nendele ühistele isaga koos palvetatud palvetele, kui tuli jälle see küsimus, et kuidas mu suhted Jumalaga on, et ma teadsin, et ma võin isa juurde alati minna. Ja kui ema suri, siis ma mäletan ka, ma olin emaga kahekesi seal toas, enne kui päris lõpp tuli ja ma nägin ta valusid ja vaeva ja ma mõtlesin ka, et ma palvetan selle pärast, aga südames hakkas ka kogu tänu tulema ja nagu vaim hakkas pigem ülistama Jumalet ja ma isegi nagu ärritusin lõpuks selle peale, et Jumal, mis see siis on, et ma tahan emale nagu palves kaasa tunda ja ma hakkan kogu tänama Jumalat ja siis ma kuulsin ka nagu otsega äälega Jumal oleks öelnud, et mina viin sinu ema endaga kaasa ja korraga ma sain aru, et seda Jumala vaim oli nii palju ja ta oli nii lähedal, et mu vaim lihtsalt hakkas kaasa sellega resoneerima. Ja sellised kogemused tegelikult kinnitavad, et me ei ole kunagi üksi. Ja siis ütleme, et ma olen iga päevde juures. Ja seda usalduskogemust on meile kõigile väga vaja.
Kuuleme siia vahele 91. aastal salvestatud kassetilt Taavo Remmeli loodud loo, psalm 102. Sina, Amo, oled enda abielu kohta rääkinud ainult väga häid sõnu ja oma abikaasa kohta. Tundub, et see on olnud üks väga õnnelik abielu. Mis on õnneliku abielu saladus?
Ma arvan, et see saladus on usaldus ja et sa võid piiritult teist usaldada. Ma mäletan, kui ma Tallinnas töötasin noortega ja väga palju oli ka hetki, kus noored tütarlapsed, ma olin ise noor, tulid rääkima oma hinge asju mulle. Ja kui nad ära läksid, ma abikasa iialgi küsinud mu käest, mida nad rääksid, miks nad tulid. See oli alati mulle nii üllatav, et ta kunagi ei tunnud huvi selle vastu, tähendab, ta võibolla tahtis, aga ta tundis, et see on minu ja selle inimese vaheline osa. Ja ma usun, et see kõigis suhetes just see usaldus, et sa niivõrd usaldad inimest igas olukorras. Et mis esimene abielus on tahtlemata, et sa seda inimest armastad. Minul oli see võrratu hetk, et minu esimene armastus oli ka minu abikaasa. Ja esimene tuttalaps, keda ma suudlesin, oli minu abikaasa. Nii et see kõik langes nagu kokku. Ja ma ei osanud iialgi arvata, et me kohtume, sest mina olisin Pärnus ja tema elas Tallinnas. Ja ma tulin Tallinnasse, mu õde palus, et ma tuleks noort õhtuli, siis olid noort õhtud kõik salaja olevist noort õhtud. Ja ma olin siis keskkooli 10. klassis ja seal oli järvel, kus me kogunes mu kvartalisse ja siis ma abikaasa tuli ühe teise noorega tulid koos, ma tulid natuke hiljem. Ja ta läks kõige varem ära, sest tema kodus oli see kord, et ta pidi alati kell 10 kodus olema. Ja siis läks pool aastat, üle pool aastat oli märtsis ja siis enne jõule mu õemes ütles mulle, et olevistes on üks hästi särav tütarlaps, aga tal on nii palju raskusi usu pärast ja mulle läks see nii südamesse, et kellegi on usu pärast raskusi. Ja ma ei tea notaadusse ka mida, ma kirjutsin tema sõbrannale kirja, et ta annaks selle edasi ma abikaasal viibile. Ja siis pärast seda tuli temalt pikk kiri, ta oli tohutu kirjutaja, meegu teab, 6 lehekülge, küsimusi täis. Ja siis kui me abielus olime, siis ta ütles aamu, et huvitav, sa vastasid kõikil mu küsimustele. Ja siis algas me kirja avata, see oli puht usuliselt teemal. Ja nii ka siis, kui ükskord tema avastas need kirjad ja siis muidugi katkes see kõik see suhe. Ja siis oli mitu aastat, kus ma ei tohtinud üldse oma abikaasaga kokku saada. Ja siis mu abikaas ütles huvitav, et üks kõik, kus ma käisin või kus ma liikusin, ta oli hästi elav, ta oli hästi nüüdke särav isiksus. Ja talle tehti mitmetate panekud ja ta ütles, üks kõik, kus ma käisin, ma teadsin, aamu, et sina oled minu jaoks. Ja teine asja, mis ma alati üllatanud tema juures oli see, et kui ma tal juba abielu ettepaneku tegin, siis ta läks selle küsimusega Jumala ette. Ja kuigi ta tundis, et armastab mind ja mina teda. Ja siis ta ütles, ainus kord, kus ma elus kuulsin, kus Jumal füüsilise selge häälega rääkis minuga. Ja see oli siis, kui ma ütles, et see on minu tee, see on minu tahe. Ja ta ütles, et siis see andis erilise kindluse. Ja ma usun, et selles oli ka üks Jumala nagu saatav, et terve meie abielu üle. Ja ma usun, et abielu saladus on see üksteise mõistmine ja usaldamine. Et kui see ära kaob, siis abielu kaotab oma põhja. Et see on saladus.
Ma võibolla lisaks mõnele inimesele, kes võibolla ei tunne küldse Jumalat ja ei usu küldse, et selline asi on olemas, et vahel võibolla meil kristlastel on ka väga lihtne elada selles mõttes, et me teame, et Jumal on ka usaldusväärne ja see sama analoogia toimib, aga et kui mina oksin abielluma, ma oksin ka lugema siis seda kirjandus, mis nõukogude ajal üldse selles vallas oli saada, et armastusest ja abielust ja nõndas. Ja ma leidsin ühest minu ema poolt ka vist trükitud salaja, nõukogude ajal ta trükkis ka salaja trükkimasinal raamatud ringi ja see oli mingi, kui ma õigesti mõeldud, mingi Rumeenia pastori poolt kirjutud raamat abielust. Ja seal oli öeldud, et armastada tähendab tahta koos elada. Praktiliselt on see jäänud mulle nagu siia maani ja ma teen abielueliselt nõustamist oma paaridele, kellega me saame kokku nii laulatust ja nädas. Ja ma olen hakkanud vaatama, et see on tegelikult õige määratlus selle kohta, et see on tahte aspekt. Ja see ei ole ainult nagu tunne või ka, ütleme, kui usalduse kriisid tekivad. Ja võibolla ongi, me osutamegi läbikukkunuks ja ebausaldusväärseks, et siis ikkagi tahta koos elada veel ja just nimelt koos elada, sest ma kujundan ju elulugu selle inimesega koos. Mitte elada üksi ja selle inimese nagu tema ühes ruumis või kujundad ühine elulugu. Ja teine asi, mida ma olen vaadanud ka eakad abielupaarid, mida kauem nad koos elavad, nad rohkem nad hakkavad toonitama andestuse tähtsust abielu õnnelikkuse juures. Ja me korraldame oma kirikus Tartus ka, et igal aastal kuldpulma paaridele vastuvõtu, kes sellel aastal tähistavad just nimelt siis kuldpulma. Ja kui nende inimestega vestelda, siis nad ikka jälle toovad selle välja, et me keegi ei ole täiuslikud, me kõik oleme läbi kukkunud. Sageli inimesed ka rikkuvad abielu ja rikkuvadki selle ära igas mõttes, aga et andestus, anda lihtsalt andeks. Ja Piibel ütleb ka inimsuhete kohta, et nii nagu Kristus teil on andeks annud, andke ka teile. Nii nagu Kristus teid on armastanud, armastage teie. Ja Kristus tahab alati meiega koos elada, igavesti elada. Ja ma sooviksin just seda igale inimesele mõista, et isegi kui meil on kahtlus Jumala suhtes, tahe elada temaga ja tahe elada oma kõige lähematega koos, kujundada ühine elulugu, see on, mis muudab selle võimalikuks ka.
Sa tegelikult juba praktiliselt vastasid ka mu järgmisele küsimusele, mis ma küsida tahtsin, aga võib-olla sa midagi veel tahad lisada või võib-olla Aamo sina, et erinevate suhteprobleemidega inimesed on kindlasti meega sinu juures käinud, kuna sa teed ka hingehoidu, aga oskad sa tuua välja põhivead, mida inimesed teevad, et suhe lahku läheb?
No, kõige põhilisem on kommunikatsioon. Ma arvan, et inimesed ei sõnasta teine teisele või nad ei oska mingis teises keeles ka seda öelda, et nad armastavad, nad väljendavad armastust. Ja sageli, kui ei sõnastata probleeme, siis tegelikult nendega ei saa ka tegelda. Ja mina oma abielus leidsin seda kohe praktiliselt pulma järgsel nädalal, et naine on rohkem tundlikum ja tema nagu tajub paljusid asju vast õhust, aga mehel tuleb üelda asju. Ma vaatan, et naine on nagu millegi pärast tujust ära. Ja siis ma küsin, et aga räägi mulle, ja ta ütleb, kui sa mida armastad, sa saad isegi aru. Ja vaat, ma ei saa aru. Et see on selline tüüpiline kommunikatsiooni probleem ja kui ei räägita mõnes probleemist, mis tegelikult esialgu tundub väike asi olevat, aga see unustatakse ära või see surutakse kuskil alateaduse tasandile, siis ta ei kao sealt ära kuhugi, vaid sellest tuleb ikkagi rääkida. Ja teine laiemas plaanis kommunikatsioon on, mida Gary Chapman nimetab ka armastuse keelte kontseptsiooniks, et me väljendame armastust isiku pärasel moel ja on võimalikud erinevad armastuse väljendamise keeled, üks tahab kingitusi teha. Ja ta teeb kogu kingitusi sellepärast, et ta väljendab armastust sellega, aga kui ütleme, et teisel on selline teenimisvalmis või varustamise armastuse keel, et tema vaataks, et kõik oleks kodus olemas. Ja kui ta leiab järjekordse elusa pakikese oma laualt, eks ole, ta küsib, et miks sa raha raiskad? Et siis see teine pool võib tunda ennast äärmiselt puudutatuna, sest küsimus ei olnud ju paki kinkimises, vaid ta tahas lihtsalt öelda, et ma armastan sind. Ja see teine, kes varustab kõigega, tema käest küsita, et millal sa kinkid mulle midagi? Ja ta ütleb, ma olen seda kogu teinud. Ja need armastuse keeli võib olla nagu erinevaid. Ma olen seda oma elus näinud ja ma olen näinud seda ka, et kui see armastuse keelte väljendamise laad või see kommunikatsioon tegelikult selles mõttes saab selgemas. Ma teadvustan seda, milline on minu keel ja milline on selle minu armastatu keel ja ma õpin tema keeles rääkima. Vot siis see suhe tegelikult töötab. Ja ka nendel hetkedel, kus ma kasutan ära, nagu Stephen Covey ütleb, et emotsionaalse pangakonto teiselt inimeselt, et ma kasutan tema intressi juba tegelikult. Et võt sellel hetkel saab seda kontot laadida ainult selles keeles, mis on talle omane. Et ma räägin mitte selles keeles, mis mulle meeldiks väljendada armastust, vaid selles keeles, mis talle on tähtis. Ja need on sellised lihtsalt võib-olla psühholoogilisedki tõed, aga ma näen, et kui neid teadvustada endale, siis on väga palju asju ka ära hoitud. Ja Piibel räägib nendest kõikidest asjadest, aga mitte võib-olla siis kaasaja psühholoogi keeles. Aga kui hakkate vaatama, mis on tugevate ja tervete perekondade ja abielud tunnusjooned, siis kõik need asjad on Piiblis toonitatud. Rääkige oma vahel, armastage, väljendage seda, edasi, eks ole. Nii et kristlane on tegelikult tark abielu inimene, perekonna inimene. On ta palju tugevam selle tõttu, et tal on see autoriteet tekst, mis kinnitab kõiki need asju.
Kas te olete kuulnud sellist väljendit, et mees ja naine on erinevatelt planeetidelt? Üks, küll mitte nüüd kristlik autor, aga üks autor John Gray on kirjutanud sellise raamatu Mehed on Marsilt, naised Veenuselt.
Jah, väga hästi
tean seda.
No, ma arvan, et see on hea kujund, aga ma arvan, et me peame õppima elama hoopis kolmandal planeedil. Et kui me tahaksime, nagu, et mehed tuleksid sinna nagu naiste maailma, et siis teilt nad ei saa sinna tulla. Nad kunagi...
Vastupidi.
Ja vastupidi, eks ole, et me peame õppima, et me vaatame seda kolmandat planeeti või seda kodu või seda elulugu, mida me tahame hakata kujundama. Ja seal me oleme mõlemad võõral pinnal. Ja nagu teiselt poolt, kui näiteks armastuse mõistete kaudu rääkida, perekonnaterapeut Rick Townsend räägib sellest, et mehe armastuse keel on eros, see on selline kirglik armastus, ja naise armastuse keel on filos, see on selline sõbraks valimise armastus, et ta on minule jäägitult ja mina temale jäägitult. Aga see, mis aitab tegelikult, siis kui nad on tõesti eri planeetilt või eri keeles hoopis väljendavad, et on see, et me kasvame agape armastus, mis tähendab, ma annan ennast talle. Või ma kinkin endast parima talle, mida ta vajab. Ja ma arvan, et sageli tuleb mõelda ka sellele, mida just abikaasa vajab. Mitte selles, mida mina vajan, vaid mida tema vajab. Ja ma näen oma elus sageli seda, aga kui mul on vähe aega ja mind ei ole üldse kodus või edasi. Et sageli piisab, kui ma ühe päeva räägin selles keeles, mida tema vajab. Ja kõik läheb nagu uuesti paika tagasi. Ja kui sellele mitte tähelepanu pöörata, siis tegelikult need tuha lõõguvad probleemid muutuvad lõpuks tulekahjuks ja see kodu hävib.
Ma olen ka nüüd paljude niisuguste abielupaaridega kokku puutunud, kes tahavad abielluda. Ja siis ma olen ka rääkinud nendega ja siis ma olen öelnud, et abielludes on kaks sõna väga olulised. Ootused ja suhted. Ja ootused, nii nagu meie kõtsed, võivad olla täiesti erineval mehele naisele. Ja siis ma olen püüdnud valgusta seda, et näha teist poolt, et mitte öelda, et sa ei tea või sa ei oska või aga lihtsalt ma saan teisiti aru nendest asjadest. Et kui natuke seda valgustada, siis ma usun, et see aitab paljud abieludes nagu kaasa, kui nad seda tähele panevad muidugi. Aga eks abielus on, see tähelepanelikus on väga oluline. Ma mäletan, kui mina abielusin, siis mul oli imeline tunne, mul oli tunne, et minu kätt on usaldatud üks ääretud õrn kristallvaas ja mul tuleb seda hoida. Sest ma nägin abikaasas nii palju õrnust. Ja ma tundsin, et see võib väga kergesti puruneda. Kuigi ta oli äärmiselt tugev, meiega teab, et ta oli äärmiselt tugev. Ja siis ma mäletan, kui abielusime, siis esimesel aastal iga kuu, täpselt 28. kuu peal, ma tõin tale oge lilled. Ükskõik, mis päev oli, sünnipäev, kihluspäev, pulmapäev. Et need päevad olid alati, kus ma abikaasele, ma panin alati salaja, ta löösin need öökapi peale voolt juurde lilled ja siis, kui ta hommiku ärkas, kui ta nägi neid lilli, siis ma ihalgi unustan neid pisarad, mis oli tema silmis. Et see on väga oluline näidata temale selles keeles, ta väga armastas muusikat lilli. Kunsti, ütlen, ma olen abikasel ääretult tänulik, et avas mulle kunstimaailma väga palju ja muusikamaailmaga. Ja kui lapsed kasvasid, siis poisid, siis ta iga õhtu pani mängima plaate, tasi neile sümfooniat. Ja siis ta ütles, et tema kuulab muusikat, ta näeb muusikat läbi piltide ja siis ta lastele rääkis ka muusikat piltide kaudu, seletas neile lahti ja siis Beethoven viies sümfooniat nagu kuulis, siis ta rääkis, et see on keisri sümfooniat, ta rääkis talle, kus keisar tuleb valgoovusega ja siis meiega mitu korda ma kuulis, ma ei saanud algus aru, et emme pane see keisri sümfoonia. Et see on tohutu väärtus, mis ta ja siis ta küsis Taavo ja meiega või lõpetab, et Elstin üks juurde andaks Iisrael. Ja ta ütles, kas ei ole liiga palju, et me kõhtule saab muusikat ja ta ütles ei, et me tiialgi oli palju. Enne magaminekut ta pani lihtsalt neil mängima ja siis seletas neil lahti. Ja et selle suhtes ta oli vääretult rikas. Ja, aga ma usun, et ta ütles mulle ühe mõtte kunagi, mis mul on väga südamesse jäänud ja see puudutab just abielu. Võibolla samal ajal, kui see salm sai loodud, ta oli Viljandis ühel emade päeval. Ja ma palusin, et ta mängiks midagi emade päeval. Aga enne kui ta mängima hakkas, ta tõusis püsti, ta rääkis emadele, aga ta ütles midagi kuma emale. Ma olen kõik unustanud, aga üks lause läks mulle väga hinge ja ta ütles, et kui me lastena kasvasime, me nägime nii palju armastust, terveme kodulides armastust. Ja siis ta lisas juurde, et lastena nägime kuidas isa armastas oma abikaasat ja abikaasa siis või ema selle kaudu meid. Lapsed panevad tähele palju rohkem, kui me arvame ja öeldakse, et lapse järgi kunagi me sõnude järgi meeskuju. Et nad nägid seda armastust ja nad nägid, et emal oli jõudu ka selle läbi neid armastada. Nii et lapsed panevad ääretult varaeva tähele, kuidas ema isa vahelised suhted on ja kui seal on midagi. Eks neid probleeme tekib alati, aga ma ei mäleta oma abielus ühtegi päeva. Ma olen püüdnud meelde tuletada, kus me oleks pidanud enne õhtupalved. Me alati lõpetasime ka kesime õhtupalvega, et me oleks pidanud enne õhtupalved midagi lahendama. Et kui ka midagi olnud, need olid lahenud nagu iseneses päeva jooksul. Sa ei saa palvesse minna, kui sa oled midagi oma abikaasale kurvastanud või ta on solvunud su peale. Et sest palvest ei tule midagi välja.
Mis on teie arust kristlaseks olemise juures kõige tähtsam?
Mina arvan, on see ustavus Jumalale, kui sa oled teadnud, et sa oled tõotuse teinud, et sa pead seda tõotust. Et see on nagu abielu tõotus. Sa annad ja kui sa seda väärtustad, siis sa väärtustad kogu abielu, kui sa Jumalale ka oma tõotuse väärtustad, siis sa väärtustad oma kristlasku elu ka.
Noh, kui eetika poolt ka veel sisse tuua, siis usk, lootus, armastus, need on kolm mõistet, millele kogu Uus Testament veel Pauluse kirjades läheb tagasi ja Toomas Akviinust ütleb, et need on kolm voorust, mis tagavad igaveku õnnelikkuse või õnnistuse siis igavesti. Usust on täna räägitud usalduse tähenduses, et ma usaldan Jumalat, ma usaldan inimesi. Armastusest oleme ka rääkinud, see tähendab tahta koos elada ka Jumalaga. Isegi kui me kukkume läbi oma armastuses Jumalaga, ma tahan edasi minna, ma hoian temast kinni. Aga et lootus on ka huvitav kontseptsioon, et Jürgen Moltmann, lootuse teoloogis kutsutud saksa usuline õpetlane, ta ütleb, et lootus on nagu see pingeväli, mis jääb tõotuse ja täide mineku vahepeale. Ja ta on nagu vikerkaar, ta on nagu kaarsild, kus ongi see pingeväli, et ma kõnnin tegelikult mööda seda tõotust ja ma ei näe selle täide minekut, nii nagu Abraham, eks ole, ta on 100 aastat vana, ta oli ikka veel tema järeltulejad, kuigi ta teab, et ta on suure rahva isa. Ja ma arvan, et nendest kolmest asjast võiks nagu Kristusega koos väga kinni hoida, armastada, usaldada ja loota Kristuse peale.
Saate külaline või saate külalised alati soovivad ka kuulajatele veel omalt poolt lõpetuseks midagi. Mida teie sooviksite?
Minu soov on kõikidele inimestele, kes on ka raadiot kuulanud seda saates, et kõige parem, et võetakse selle parim osa siit, mida te ise olete tunnud oma südames ja püüate oma ellu seda rakendada. Et igast asjast me saame õppida ja ma usun, et eludest on alati midagi õppida. Aga kui me seda ka elus realiseerime, see on kõige suurem väärtus. Siis see kannab vilja.
Võtaks selle kokkuvõtteks, et väärtustame suhteid. Suhted Jumalaga ja suhted inimestega. Ka kõige lähematega. Need on ainsed, mida me siit elust kaasa võtame. Raha ja karjäär ja saavutused ja kõik populaarsus. Isegi looming, see kõik jääb siia maha. Ja kui me läheme siit kunagi välja, siis me mõistame korraga, et teilt ainult need suhted on võimalik kaasa võtta. Ja hoiame neid, peame väga kalliks ja arendame neid parimal moel edasi.
Suur tänu teile, Aamu Remmel ja Meego Remmel, täna siia tulemast ja suur tänu selle huvitava jutuajamise eest. Ja mina soovin omalt poolt raadiokuulajatele kõike ilusat südamesse, et päike paistaks ja kiirgaks. Väljapoole. Saadet tegi Astrid Pöning. Olge hoitud.
Head kuulajad, tänane saade tõi meieni jutuajamise, kus saatejuht Astrid Nõlvakuga vestlesid isa ja poeg Aamo ja Meego Remmel. Tegu on 15 aastat tagasi tehtud solvestusega. Jututeemaks oli isade ja poegade vaheline suhtlemine.
elupuu .